Může Babiš skončit jako paroubek?
Budou vzduchem létat vejce nebo vodňanské kuře?
Kam politické strany chodí na bezobsažná hesla?
Bojuje SPD s diktátem Bruselu nebo s diktátem z češtiny? O tom všem bude řeč v dalším dílu podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítají Robert Čásenský
a Michal Musil.
Dámy a pánové, přichází nový prezident České republiky.
Magazín Reportér uvádí politický podcast Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí.
Novým prezidentem České republiky se právě stal.
Já ti položím takovou otázku a jsem zvědav, co si o ní budeš myslet a zda si nebudeš myslet, že jsem se definitivně zbláznil. Nebo uvidíme, co si budeš myslet. Bojíš se?
Jako jestli se obecně bojím, nebo jestli se bojím té tvý otázky.
Moje otázky.
Já se moc nebojím. Jediný, z čeho tady mám ve studiu strach, je, že začneš zase zpívat nebo recitovat, jak to někdy děláš. To bych se skutečně bál, jinak teda s otázkou klidně směl na stůl, pokud bude bez zpěvu.
Dneska zatím nehodlám zpívat, ale takže ta otázka bez zpívání. Hele, myslíš si, že může potkat Andreje Babiše osud Jiřího Paroubka a můžou být letošní červnové volby do Evropského parlamentu pro šéfa ANO Andreje Babiše tím samým nějak, čím byly volby do Evropského parlamentu před 15 lety pro předsedu ČSSD Jiřího Paroubka, totiž, že se ty volby do Evropského parlamentu můžou stát začátkem úpadku?
Myslíš, jako jestli by někdo mohl po Andreji Babišovi házet vejce v kampani? No tak to by samozřejmě mohl, že jo? Ale dokonce by možná mohl házet i kuřecí stehna z Vodňan. A tady bych si teda dovolil jednu prosbu. Pokud by se někdo chtěl do tohohle toho pustit, tak ať prosím nevolí stehna mražená, protože to by mohlo dojít jako k vážnějším úrazům, když tak jako obyčejná stehínka, nebo jen takový vajíčka jako taky nevařený. Nicméně jako předpokládám, že se asi chceš zabývat spíš jako paralelama mezi předvolebním působením ctihodného předsedy pana Paroubka v roce 2009 a neméně ctihodného předsedy pana Babiše o 15 let později.
Pro naše mladší posluchačky a posluchače jenom potřeba dodat, že po Jiřím Paroubkovi, předsedovi ČSSD s ambicí vyhrát ty volby do Evropského parlamentu v roce 2009 se skutečně masově házeli vajíčka, ale k tomu se ještě dostaneme.
I k tomu, že se za to mohl tak trošku sám.
Ano, k tomu se taky dostaneme. Hele, já jsem se včera ponořil do historie českých voleb do Evropského parlamentu. Ty volby zatím byly čtvery. A prostě mně vlastně přišlo, že ta možnost, že Andreje Babiše by fakt mohl potkat osud Jiřího Paroubka, nakonec může být větší, než jsem si do včerejška myslel.
Ty jsi nezdolný optimista.
Hele, to není optimismus.
Jakože by to byla cesta pryč už pomalu.
Ale to pozor, ta cesta Jiřího Paroubka pryč.
Ta
tam začala, ale trvala pak jako docela dlouho zase. A samozřejmě všechno tohle jsou paralely a tak dále, o tom ještě budem mluvit. Ale tuhle otázku teďka jako jenom necháme stranou a druhou otázku, která míří na opačnou stranu spektra. Jestli si myslíš třeba, zda může premiéra a předsedu ODS Petra Fialu potkat s volbami do Evropského parlamentu, těmi letošními, osud Vladimíra Špidly, pro kterého ty eurovolby před 20 lety znamenaly vlastně odchod z funkce premiéra i šéfa sociální demokracie.
A myslíš taková pěkná povolební vnitrostranická popravička.
Ano.
Tak podívejte se, jak by řekl Jiří Paroubek.
To je trošku Miloš Zeman, ale dobře.
Miloš Zeman, možné je všechno. Ne, historie nám říká, že všechny vlády v čele s premiérem z ODS, s výjimkou té úplně první Klausovy, skončily své působení vždycky už v průběhu volebního období. Nicméně nikdy to nebylo zároveň po evropských volbách. Pro Petra Fialu si myslím, že hovoří ještě jedna polehčující okolnost. Pokud vím, tak nesvolává schůze stranického vedení na 6. ráno, jako to blahé paměti dělával ex-premiér Špidla, takže tam podle mě není ten silný osobní motiv kolegů, aby se ho zbavili a konečně se pořádně vyspali. Tenhle osud možná spíš může potkat jednou insomniaka Karla Havlíčka, který taky stává ve 4 nebo v kolik to vždycky říká, kdyby se náhodou snad dostal do čela vlády za ANO, tak toho by taky možná zařízli kvůli vstávání, ale Petr Fiala jako správný konzervativec prostě nevstává před pátou, takže kolegové ho nemusí škrtit.
My nevíme, kdy Petr Fiala vstává a samozřejmě bych chtěl tady sdělit posluchačkám a posluchačům, že vymluví jako hluboké trauma, kdy ty si musel chodit na rozhovory
asi dvakrát
6 hodin ráno s premiérem Vladimírem Špidlou.
Ano, pamatuju si to velmi správně, já si to pamatuju taky, on nebyl premiérem dlouho, vlastně 2 roky, od roku 2002 do roku 2004, ale myslím, že 2 nebo 3 jsem s ním dělal nějaký rozhovor tehdy pro Mladou frontu. Myslím, že vždycky to bylo v Lidovém domě a vždycky to bylo jako v 6 ráno nebo takovou nějakou hodinu.
Ještě předtím teda, než začneme tyhle ty dvě velké otázky probírat, tak já bych tě ještě chtěl volit jiné otázky a jasně můžeš říct, že mám dneska nějakou testovací náladu či co, ale já jsem toho studia těch předchozích 4 voleb českých voleb do Evropského parlamentu jak plný a přetékám různými postřehy a typy a myšlenkami.
Klidně si poslouchej, já myslím, že není nic hezčího, než zahrát kolegovi roli rituálního pitomce, když se chce podcastu vytáhnout, jaký má přehled, takže prosím, ale, jako, hele, rád ti to zahraju.
To chci jenom říct, že to není fér, protože já se chci ptát na jako hesla, která v té čtveřici těch voleb zazněla a já jsem si je taky pamatoval jen velice matně. Pak jsem se teda začal hrabat v tom archivu a zjistil jsem, že z toho něco vyplývá, ale k tomu se dostaneme. Ale první teda otázka. Která politická strana měla v jedněch z těch 4 uplynulých voleb do Evropského parlamentu následující heslo? Jsme srdcem Evropy, chceme být slyšet.
Noho, ale to je tak kouzelně bezobsažný, že to bude mít úplně každý. Ale dobře, když teda chtějí být slyšet, tak to pravděpodobně bude nějaká recesistická strana. Onehdy, myslím, kandidovalo nějaký rádio z Ostravska, jestli se nepletu, takže já typuju tuhle partičku, prostě
ne,
rádio Ostrava do Evropy.
Ne, tak byla to ODS v roce 2019.
Ale podívejme se, tak to teda gratulky, jak se říká mezi mladší generací, to je super heslo.
A teď, kdo měl heslo velice podobné? Heslo Buďme srdcem Evropy.
Tak kardiochirurgové za životní jistoty bych tak typoval.
Ne, to byla Unie svobody v roce 2004.
No.
Čili je to vtipné, že tam je rozdíl vlastně 15 let oproti tomu heslu srdce a srdce, ale je to tak. Další otázka. Kdo měl heslo Spolu jsme silnější?
Tuším Chytáček, nabízela by se koalice Spolu, ale protože jsem bystrý chlapec, tak si pamatuju, že Spolu ještě minule společně nekandidovali, takže to musí být nějaký Chytáček.
Je to do určité míry Chyták, když vzhledem k tomu, že ty dobře víš, že před 5 lety Spolu ještě nebylo, tak ani nemohlo kandidovat a mít tohle heslo. Ale tohle to heslo Spolu jsme silnější měla koalice Spojenci pro Evropu a to byla kandidátka TOP 09 a STAN, ovšem s podporou zelených, les, regionálních partnerů v roce 2019. Mimochodem na tom billboardu s takovým modrým podkresem byl Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák.
Jakože oni dva jsou spolu silnější. Tak super, no to je panečku útočná rovika, Pospíšil Polčák. Mimochodem, jenom když se tak zmínil STAN a zelený les, některé věci už jsem vytěsnil evidentně a škoda to asi nebude.
Tak pozor, zelení a les, jo, to s podporou zelených a les.
Jo, to není jedna strana,
ne, to není, to není strana Starostové a zelený les, když by to bylo hezké. Bychom mohli možná poradit, jestli se STAN snaží o revival s Danuší Nerudovou, Rakušan, tu střídačku, tak by třeba mohli...
Stan a zelený les, to by bylo
zelený les a stan. No, tak a předposlední otázka. Kdo a kdy měl v evropských volbách heslo naši zemědělci si zaslouží víc?
Agrofert. Jo, to jo, musí být jedině Agrofert, tady se nemůžu splíst.
Ale bylo lehké, ano, bylo to hnutí. Ano, v roce 2014. To mimochodem mělo tehdy na billboardech taky hesla, jako aby i naše děti měly v Evropě šanci. Vtipné je, že tehdy se ještě ano zabývalo dětmi. Dnes už se jim moc nezabývá. A pak tam teda mělo ještě fantastický heslo za mě a to bylo heslo ano, evropské peníze tam, kde jsou třeba.
No teď to říkám Agrofert, to je jasný, zemědělci zaslouží víc, evropské peníze tam, kde jsou třeba, jak jinak, že, hele, a tohle já mám rád. Tohle mě připadá skvělý, to je poctivá a upřímná kampaň, která se nic nehraje, žádný keci o srdci Evropy a normálně na place to řečeno, chceme prachy.
A já, Andrej Babiš, chci prachy a proto občané, volte mě.
A tomu já říkám, to je prostě ta politika nový generace, pak se prostě nikdo nemůže divit, že Andrej Babiš ve velkým sosá evropský dotace, když to od začátku říká, prostě navalte peníze, já je chci.
Bych jenom dodal, že na tom na billboardech Andrej Babiše. Ano, tehdy v roce 2014 byla taky Martina Dlabajová, která se posledně stala europoslankyní, dlouho byla a pak ošklivě zradila hospodáře a takových těch lidí, které tam Andrej Babiš vyslal a oni ho pak ošklivě zradili je spousta, o tom jsme se tady bavili již minule. A teďka ještě poslední heslo, to je jako bizár, to mě tak zaujalo. Jaká strana měla heslo Náš koláč vám prozradí, kdo v EU nejvíc prosadí?
Že by vedle celého holdingu kandidoval samostatně ještě Penam? Koláče by tomu odpovídali, Co bude dál? Jako bude kandidovat vodňanský kuře? Jako heslo bude kuřátka, kuřátka, otevřete vrátka? Nebo
kokodák.
No ale ne, já myslím, že hospodář to zase postaví za celý koncern dohromady, pěkně pod hlavičkou. Ano, tak kdo to teda byl s těma koláčima, když ne Penam?
Stará, dobrá lidová strana, tady KDU-ČSL v roce 2004.
A to je podle mě super ukázka věrnosti a disciplíny lidoveckých voličů, protože jestli s takhle pitomým heslem získali 2 nebo 3 mandáty, myslím, že 2 tehdy uhráli lidovci 2004, tak pak bychom teda mohli zavít skoro nový politický příměr věrný jako lidovecký volič, případně lidovec no. Nejlepší přítel člověka. Protože jako, hele, a proč se vlastně takovou dobu bavím o těch...
Já to hnedka řeknu, ale jenom pozor, věrní lidovecký voliči se podle průzkumu stále zmenšují a zmenšují.
No tak už jsou jenom asi 4, ale...
Ježíš, to je hrozné, co tady říkáme. No ale takhle, proč no, se tak, bavíme?
Hele, počkej, když se podíváš na průzkumy volebních preferencí, dobře, nejsou 4, ale jsou tak 4000.
A to ne zase.
No tak uvidíme, no.
Vlastně asi uvidíme teď v krajských volbách, kde předpokládám, že tam koalice spolu nebude všude kandidovat.
V krajských volbách bych si podpomnul, že ty lidovci můžou docela uspět, ano. Byť ještě více se by uspěli v obecních
volbách.
Třeba
jako na Jižní Moravě, ano, to je pravda. Nicméně takhle, ale proč vlastně se tady bavíme o těch vypečených sloganech, heslech? Mně prostě jenom přijde, že ta hesla jsou vlastně jako symptomem toho, proč v Česku bývá ve volbách do Evropského parlamentu oproti jiným volbám, speciálně teda prezidentským volbám, ale i sněmovním volbám, tak nízká volební účast. A teď to jako nemyslím tak, že za to můžou tvůrci těch hesel, respektive politické strany výlučně. Prostě ale jde o to, že ty politické strany se snaží nějak upoutat populaci, která většinově na Evropský parlament hodně kašle, nebo aspoň trochu kašle, nebo pak teda tvrdí v průzkumech, že ne, ale ve skutečnosti taky kašle.
Ale volit nechodí.
A takže prostě první věc jakoby je, že se často fakt volí taková jako prázdná, milá, univerzální hesla.
Srdíčko.
Která, srdíčko ano, Evropy. Srdíčko bije na straně Evropy, bla, bla, bla. Druhá metoda potom je teda, že se volí hesla, která jsou v zásadě vnitropolitická, ale ono to taky vlastně na voliče tolik nefungovalo, když se podíváš na výsledky těch stran, které to zvolili. A pak je teda samozřejmě taková drobná, já vím, nejsem dost cynický, záležitost, že ty vnitropolitická hesla nemají s tou agendou Evropského parlamentu nic společného.
Ježišmarja, no.
Já vím, že jsem detailista.
Děláš, jak kdyby měl něco společného s prezidentskými volbama, tak jich je tam plno, že?
Myslíš, jsem diplomat, ne voják.
No, cokoliv.
No takhle. A co vlastně jako jediný, co mě přišlo, že na, ne nějak masově, ale na určitý segment voličů asi fungoval, byly vlastně hesla proti Evropské unii. Ať už šlo o svobodné, kteří se dostali do Evropského parlamentu v roce 2014, na což už mnozí lidé možná zapomněli, nebo o heslo Okamurovi SPD proti evropskému diktátu z roku 2019. Možná vlastně do tohohle ranku patří i heslo ano, z roku 2019 Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně. I když teda, k čemu se ještě dostaneme, ten volební výsledek ano, nebyl nějak na procenta tak jako úžasný.
Ale jak to říkáš, tak mě teda napadá jízlivá poznámka trošku o tom, že když čtu a poslouchám vyjádření řady těch borců z SPD od Okamury, tak ty teda evidentně dávno před evropským diktátem už bojovali proti diktátu z češtiny. Třeba takový ten Číman, co furt nechtěl zabrušovat, ty to neměli úplně jednoduchý s diktátem asi nikdy celý život.
Oni se zrodili jako rebelové už od kolíbky a intuitivně rebelovali proti pravidlům pravopisu.
Proti diktátu po celý život. Ale vraťme se tady od hesel a těchto těch chytráků k tomu, o čem jsme se bavili na začátku. Vezmeme to odzadu. Konkrétně jde o to, jestli může Petr Fiala dopadnout jako Vladimír Špidla. Připomeňme si totiž, co se v historicky prvních evropských volbách v České republice v roce 2004 stalo. Sociální demokracie, vedená Vladimírem Špidlou, tehdejším premiérem, která o 2 roky předtím vyhrála volby do poslanecké sněmovny z víc jak 30% hlasů, sestavila vládu, tak ty první volby do Evropského parlamentu úplně projela, jakože ale fiasko absolutní a získala 8,8% hlasů a tohle část sociální demokracie vyděsilo, části to dodalo další argument, proč Špidlu odvolat, šlo mimochodem taky o to, že část těch sociálních demokratů nezapomnělo, že Špidla nebyl mírně řečeno nadšený z vize, že by se tatíček obnovitel Miloš Zeman stal prezidentem už v roce 2003. A proto ho tehdy při prezidentské volbě ve spolupráci s Stanislavem Grossem a podstatnou částí poslaneckého klubu ČSSD Špidla zcela nemilosrdně zaříznul. A za to Zeman a jeho příznivci upřímně nenáviděli. No a když přišel tenhle ten...
Volební výplach.
Ano, já jsem chtěl říct pruser, ale to se nesluší říkat v podcastu. Když přišel tenhle ten nevýsledek, tenhle ten nevýhra v evropských volbách, tak se sešel ústřední výkonný výbor ČSSD a tam Vladimír Špidla radši sám rezignoval, než aby se nechal zakrmit.
No respektive ono bylo to hlasování a tam získal formálně nemusel kvůli tomu jít pryč, ale když viděl, jak vlastně je to nízké ta podpora, tak řekl.
Tak řekl, že to balí a oni by mu stejně jinak zakroutili krkem při nejbližší možný příležitosti.
A teď teda ta otázka, jestli se něco takového může stát i Petru Fialovi, totiž že by spolu utrpělo volební výprask. A třeba v ODS by zavládla panika, rozhodli by se nahradit Petra Fialu. Nebo další možnost třeba je, že by výsledky STAN byly třeba nedobré, horší než se čekalo, přišlo by nějaké zemětřesení uvnitř starostů, které by skončilo jejich odchodem z vládní koalice, protože pak by ta vládní koalice neměla 100 hlasů ve sněmovně. Tady bych chtěl nejprve říct, že volební průzkumy, které máme zatím k dispozici, nenasvědčují extra tomu, že by se v evropských volbách takový výprask mohl odehrát. Na druhé straně, ani volební průzkumy v roce 2004 neukazovaly, že ČSSD Vladimíra Špidly dostane tak málo hlasů. Ukazovali tedy, že rozhodně nevyhraje, ale čekalo se nějakých, řekněme, 13-14%, nikoliv necelých 9%.
Kolikže to ukazují průzkumy teďka ODS? Není to tak taky kolem těch 13-14, pokud je sama?
Pokud je sama, ano, ano. Ano,
ale ona bude kandidovat ve Spolu, takže ať tam ukazují kolem 20.
Ve volbách do Evropského parlamentu.
Tehdy, tady já ještě k těm průzkumům potřeba říct, že to byly úplně první volby do Evropského parlamentu na českém území, takže ty výzkumné agentury nemohly mít jako žádné historické srovnání, podle kterého by mohly jako odhadovat třeba skutečnou volební účast. Dneska je ta situace přece jen poněkud jiná. Jedna věc ale myslím pořád platí, protože volby do Evropského parlamentu nejsou zdaleka tak emotivní a jako neberou voliče, nevzrušují je tolik jako ty sněmovní nebo než kvůli prezidentské, proto se může daleko nad něj stát, že si ty voliči účast rozmyslí, nebo že třeba více experimentují.
A já myslím, že hlavně, že si voliči tu účast rozmyslí, protože minimálně v těch prvních dvou volbách do Evropského parlamentu na českém území, to znamená 2004 a 2009, tak tam vlastně ty agentury očekávaly vyšší volební účast, než jaká nastala docela jako podstatně. Ale zase potřeba je říct, že v roce 2019, tak tam už ten odhad byl, prakticky správný. No, ale takhle, vraťme se k té otázce, jestli může Petra Fialu potkat osud Vladimíra Špidly. Domnívám skutečně, že teď, to znamená v úterý 23. dubna, kdy natáčíme tento díl podcastu, tak se nezdá pravděpodobné, že by volby do Evropského parlamentu vedly ke konci Petra Fialy nebo k rozpadu vlády. Ovšem samozřejmě za podmínky, že dopadnou zhruba podle těch průzkumů z dubna a března, o kterých jsme tady mluvili, které dávají koalici Spolu nějakých 20% a dalším vládním stranám STAN a Pirátům každému po 10%. Přičemž to ANO by naopak mělo získat kolem 29% a SPD kolem 10%. A taky samozřejmě, jak jsme o tom mluvili v minulém podcastu, tak nyní se zdá, že ta pesimismus a naštvanost typická pro rok 2023 kvůli inflaci a energetické krizi spíš nějak ustupuje. Ale pořád zbývá do voleb 7 týdnů a stát se může spousta věcí. Dobře víme,
že dynamika v české politice
umí být velká, můžeme si myslet, ale nechceme nic naznačovat, že třeba případ podnikatelské družstevní záložny, že se tam ještě ukrývají další kostlivci, kteří nám ze skříně ještě nevypadli na Občanskou demokratickou stranu. Mimochodem, bylo by to jako v hluboké tradici Občanské demokratické strany něco takového, ale nebudeme.
Myslíš jako skandály since 1997 nebo 96? Jako?
Takhle. Nebudeme nikoho strašit, ani nebudeme v odpůrcích ODS a Petra Fialy vzbuzovat falešné naděje, nevíme. Ale jenom říkám, prostě těch 7 týdnů je pořád docela dost. Nicméně, kdyby ty volby dopadly nějakou z hlediska překvapivě velkou porážkou vládních stran, tak ten pád Petra Fialy s kombinací se zmíněnou nízkou popularitou jeho vlády, což je jako nepochybné, tak by to myslím možné bylo. ale říkám, muselo by se asi stát něco relativně překvapivého.
No, já myslím, že možný je samozřejmě všechno, ale pravděpodobné to příliš není. To by muselo být skutečný vetrlo a ve stranách by pak musel zavládnout strach zejména z těch podzimních voleb do krajů, protože tam jde o hodně míst pro spoustu a hodně moci a hodně peněz, o kterých se rozhoduje, pro spoustu členů a členek, a ti by v případě volební katastrofy v eurovolbách mohli jako získat pocit ohrožení a že musí na poslední chvíli zatáhnout za ruční brzdu, pak by možná k nějakému takovémuhle pohybu došlo, ale zase mezi těmi červnovými volbami, které budou vlastně 8. června, a těmi krajskými, které budou začátkem října, je vlastně hrozně krátká doba, jsou tam letní prázdniny, takže já bych úplně moc na přepřahání jako nevěřil.
Jasně, na druhé straně, taky jsme tady o tom už mluvili, existuje jakoby někdy určitá míra iracionality v politických stranách, že panika jaksi převáží racionální.
Panika je nejlepší recept.
Ano, no, to právě ne, ale převáží racionální úvahy nebo relativně racionální úvahy, ale máš pravdu, pokud by někdy mohlo přijít nějaké zemětřesení, tak zatím se zdá, že spíš to fakt hrozí v těch krajských volbách, protože tam bude vyšší volební účast a myslím si, že o čem ještě budeme mluvit, že i pro ANO třeba tam je mobilizace těch příznivců, aby šli volit snazší než v těchto volbách. Přejdeme k těm historicky druhým volbám do Evropského parlamentu v roce 2009.
Takže na pomyslné časové
které také ovlivnili dějiny. Ano, opět let dál. Takže v těch volbách většina průzkumů předvídala vítězství sociální demokracie Jiřího Paroubka, který právě zhruba o půl roku předtím drtivě vyhrál v krajských volbách.
Ano, legendární oranžová tsunami,
ano, ano.
Za kterou se nám do dneška některý kolegové smějou, ale my se k ní hrdě hlásíme.
To byl titulek v Mladé frontě dnes, ano, by si měl říct.
Tam. Ano, ano, to byl titulek na hlavní stránce.
A proč se nám za to někdo směl?
No, protože nevím, několikrát jsem slyšel, že to bylo jako pitomý přirovnání, ale já jsem za tím pořád stojím. Ano, myslím, že jsem to byl já, kdo to tam napsal, a oranžová tsunami to tehdy byla, jakkoliv se to pak začalo trošku karikovat. No a když jsme pak viděli, pravda, na jaký tsunami, kam dosurfoval Jirka Paroubek, tak to byla taková tsunami, co rychle klesla.
Máš pravdu, protože v těch eurovolbách to pro ČSSD nemělo být tak drtivé vítězství. Čekalo se, že z ODS Mirka Topolánka povede relativně vyrovnaný volební souboj, ale ten konečný výsledek těch voleb do Evropského parlamentu, to znamená 31,45% pro ODS a 22,39% pro ČSSD, byl pro Jiřího Paroubka jako nemilým překvapením.
No a je pravda, že tímhle vlastně začal ten Paroubkův odchod, protože předčasné volby byly původně plánované na podzim 2009, ad hoc přijatým ústavním zákonem, to shodil ústavní soud, to je jako nesprávný postup, takže se volby do sněmovny konaly až v řádném termínu v květnu 2010. A ačkoliv Jiří Paroubek očekával drtivé vítězství, podobně jak ho teda očekával předtím už v těch eurovolbách, tak se to opět nestalo.
Ano. Já teda dodám, že v květnu 2010 dostala ČSSD Jiřího Paroubka nikoli v 30% hlasů, ale dostala jich jen 22%. ODS naopak získala 20%, k tomu TOP 09, vedená tehdy Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem skoro 17%, a Věci veřejné, což byla taková bizarní strana, téměř 11%. No a Jiřímu Paroubkovi tehdy v tom květnu 2010 prakticky hned ruply nervy. On taky neměl s kým sestavit koalici, protože zmíněné tři strany měly dohromady 118 mandátů ve sněmovně. No a tak několik hodin po uzavření volebních místností oznámil rezignaci na funkci předsedy, no a de facto odešel do politického důchodu de facto.
No a z tohohle toho důchodu nebo střídačky, jak o tom mluví Jan Zahradil, ten vždycky říká, že se sednou na střídačku, tak Jiří Paroubek už 14 let leští lavičku, tak z té lavičky se občas snaží vrátit. Teď to zase zkouší v podivném uskupení, aha, které si uzmulo zkrátku ČSSD, aha, ale mám nějaký takový pocit, že to zase jako na hřiště nebude a že skončí dál na lavici.
My bychom taky mohli udělat speciální podcast, ale už je to teda kategorie Bizár 4+, a to je všechny pokusy Jiřího Paroubka o návrat k moci. Ale takhle, my musíme spíš posluchačkám a posluchačům připomenout, protože ne všichni si to pamatují, a možná ne všichni tehdy vůbec politiku sledovali, byli mladí, že před volbami 2009 to byla velice pozoruhodná volební kampaň a vlastně asi nejzábavnější z těch všech čtyřech kampaní, které byly.
Rozhodně nejdramatičtější a budící největší pozornost.
Jiří Paroubek byl tehdy velmi nepopulární mezi, zdůrazně tehdejšími mladými lidmi, dneska už jsem těm lidem je samozřejmě o 15 let víc, a ta nepopularita... Ano.
Ta nepopularita mimochodem souvisela taky s tím, že část mladých lidí nechal zmlátit na CzechTeku o pár let předtím. Ano. A ještě se s tím jako hrdě nakráčel do televize. A myslím si, že nejen ti, kdo tam dostali obušky přes záda, ale i všichni, kdo je znali, tak Jiřího Paroubka nepovažovali za krále mladé generace.
Ne. A ta nepopularita právě vyvrcholila tím, že na Jiřího Paroubka se začalo na mítincích začaly házet vajíčka. A mimochodem, jestli si pamatuju nějakou fotku z kampaně před těmi evropskými volbami v roce 2009, což jako symbolizuje tu dobu, tak jsou to snímky, jak funkcionáři ČSSD, třeba tehdejší hvězda sociální demokracie, nyní odsouzený David Rath, tak jak mají deštníky, aby se chránili před těmi letajícími vajíčky, a tehdejší šéf volební kampaně ČSSD, nynější šéf pražské fotbalové slavy Jaroslav Tvrdík, tak to je taky fotografie, jak na jedné fotce kryje, myslím, svého šéfa Jiřího Paroubka, tak jako obětavě.
Prostě pes obranář.
Ano.
Dále si poslechnete o tom, jak si dovede politik vlastní nedůzostí způsobit vajíčkovou smršť.
Víte, co znamená výraz cuc na klacku?
Pravda vítězí. Politický podcast magazínu Reportér. www.reportermagazin.cz